COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Investigados penalmente dos vecinos de Sanxenxo y uno de Poio como presuntos autores de tres robos en iglesias de Sanxenxo, unas pesquisas que comenzaron en marzo cuando el párroco de la iglesia de Dorrón alertaba de que se habían llevado 150 euros en efectivo después de forzar la puerta del templo. En abril, más de lo mismo, porque la Guardia Civil tuvo constancia de dos robos más, la primera vez en Bordones y la segunda otra vez en Dorrón. Tras forzar las puertas de entrada, se llevaron en este caso 50 euros, un cáliz de plata, un crucifijo y otros objetos de culto religiosos. Estas investigaciones, llevadas a cabo por el equipo de investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo, han permitido por fin identificar a los presuntos autores, todos ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio. También se pudieron recuperar los efectos sustraídos que fueron devueltos a su lugar de origen. Las diligencias son instruidas ahora por el juzgado de guardia de Cambados. Es una última hora que te contamos en Mediodía COPE antes de irnos ahora hasta el concello de Soutomaior.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900. Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Vamos a contar también buenas noticias porque el Concello de Soutomaior inicia la reforma de la antigua Escuela Unitaria de Moreira, que era una demanda vecinal que ha sido atendida por el gobierno local de Agustín Reguera. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué nuevos usos va a ter a Escola Infantil de Moreira?
Pues a Escola Infantil de Moreira, que bueno, é a escola máis a antigua vivenda da profesora. Pois vai a ter un uso social, de para cursos, para ensaiar, para reunións, para, bueno, para ter calquera actividade relacionada con todas as vecinas e vecinas, tanto de Moreira como si de outro barrio quixeran pois ir ali, non? Entonces, bueno, é unha actuación importante que estaba en ruínas e, bueno, forma parte tamén do noso patrimonio, desas antiguas escolas unitarias que había por todos os barrios do municipio.
Cando comezaron os traballos? En que consisten as obras?
Pois, mira, os traballos comenzaron hai unha semana e consisten basicamente en reformala pois, na súa totalidade, non? Mantendo pois, o que, porque novo que pertencemos a patrimonio, mantendo pois, a súa idiosincrasia. Pero vaise cambiar o tellado, vaise cambiar as ventanas, vaise a poñer nova fontanería, nova electricidade, novos chans, con os pisos, quer dizer, vai a ser unha reforma, digamos, integral, pero, xa digo, no que bueno, siga o espírito da antiga escola unitaria, siga presente, non? Donde había unha escola e unha casa da mestre, pois agora sea para uso social, digamos, non? Con algún despacho tamén, que cuidan utilizar as asociacións, e, bueno, un pouquinho para, ademais de que ese patrimonio non se caiga, pois buscar un uso que sea algo para toda a vecindade.
Canto tempo transcorreu dende que o goberno local plantexou este proxecto?
Pois isto fai tempo que xa fai tempo que o plantexamos. O pasa que, bueno, tivemos problemas coa adxudicación da obra porque só se presentara unha empresa, ao final esa empresa renunciou como outras obras que está habendo moitos problemas, porque os precios, efectivamente, que de agora non son os mesmos que hai un ano, non? Entón, está habendo problemas nese senso, e, bueno, atopamos unha empresa que si a pode facer, e a verdade é que vai a bo ritmo, ademais.
Menos de 100.000 euros, non? Lle vai costar as arcas municipais.
Sí, son 100.000 euros, que por a envergadura da obra, en principio, era menos, pero debido pois ao que patrimonio nos dixo pois que nos aconsellou que fixéramos, tuvo incrementouse un pouco e está pois esos 100.000 euros.
Estarán encantados os membros da Asociación de Veciños de Moreira.
Sí, a verdade é que, bueno, dálle máis máis oportunidades, porque teñen ali unha casa do Popa que é moi grande. Entón, isto lleva a que é para, digamos, facer a festa e facer os actos grandes, non? Pero para actos máis pequenos, para facer obradoiros, para facer reunións, para facer, pois isto é verdade, incluso para facer un cumpleaños dun neno, uh-huh, ou dunha nena. Pero vai a vir moi ben porque as dimensións son máis pequenas, é máis fácil de quentar, é máis fácil, bueno, pois de mantelo, e iso pois vai a dar unhas posibilidades que non dá ese outro local que é moitísimo máis grande, se digo, onde se fan as verbenas, onde se fan esos actos máis masivos, non?
E vai haber un mellor aproveitamento tamén dos espacios interiores, non?
Sí, vai, se digo, vai haber algún despacho para que poidan ter ali, pois, alguna selección, algún despacho, vai haber un local, se digo, máis grande, onde poidan servir, pois, non sei, multifuncional, e, bueno, xa leva a tecnoloxía LED, xa leva, bueno, pues para, leva todos os medios, digamos, actuais, non? De aforro energético, e, pois, de, digamos, de mellora de na estrutura total, non? Da antiga escola.
E hai que ter en conta que, aínda que ninguén o desexe, o envellecemento da poboación cada vez é máis acusado. Dentro de 20, 30 ou 40 anos imos ter un problema real, e toda a instalación, toda a infraestructura municipal que axude tamén, pois, a esas tarefas, non, que van facer os xubilados, vai ser necesaria dentro dun futuro próximo.
Sí, pois unha das, digamos, das actividades que esperamos para o que sirva esa antiga escola é para que ali poidan os jubilados que todavía poidan, pues, desplazarse hasta ali, porque está no centro do barrio Moreira, pois que poidan compartir ali cando xogar as cartas, a facer cursos ou simplemente ir ali a charlar. Eu creo que é moi importante no rural, para que o rural siga, ainda que Moreira é un lugar no que efectivamente non decrece a poboación, sino que todavía está medrando, e polo tanto creo que é unha aposta de futuro.
Cando van rematar as obras, cando esperan?
Nos esperamos que en 2 meses estén rematadas. Nos esperamos que no mes de xullo xa podamos celebrar algún acto de reunión de veciños, e algún curso e, bueno, algún obradoiro, alguna cousa que no gran xa podamos empezar a darlle uso.
Tras comezar a semana pasada, polo tanto, con ese obxectivo de finalizalas no mes de xullo, traballan para a celebración tamén de eventos festivos alí no Concello de Soutomaior. Agustín Reguera, alcalde, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y vamos a conocer ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Nueva jornada de limpieza de residuos marinos en la Ría de Arousa. Hoy, en la isla de Cortegada, con la nadadora olímpica Ona Carbonell.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y contarte también que las familias de las víctimas del Villa de Pitancho piden medidas cautelares para que el patrón del buque hundido no vuelva a embarcar en otro barco. Los familiares han enviado un escrito al Juzgado de Marín y otro a la Audiencia Nacional este martes para evitar eso, que Juan Padín vuelva a embarcar. Casi 3 meses después del naufragio, el domingo día 15, se van a cumplir esos 3 meses y todavía no se ha resuelto qué juzgado lleva la causa, porque la Audiencia Nacional y también el Juzgado de Marín han rechazado llevar esa instrucción, así que todo apunta a que será competencia del Tribunal Supremo. A las 2:20 te damos más detalles, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.